Radiodárek. Dárek pro ty, kteří svým životem dokazují, že svět je dobré místo k pobytu.
Hezké nedělní dopoledne, milí přátelé, vítám vás při dalším vydání zábavného pořadu Radiodárek Českého rozhlasu Dvojky. Dnes jsme zvolili netradiční téma i poněkud netradiční prostředí. Nacházíme se v galerii Pravěk očima Zdeňka Buriana v Zoo Dvůr Králové, kterou stejně jako celou zdejší zoologickou zahradu proslavil úžasný vědec a renesanční člověk Josef Wagner. V květnu letošního roku by se dožil 85 let legendární ředitel Zoo Dvůr Králové, lesník, přírodovědec a cestovatel, výjimečný člověk, který si vysnil a vybudoval výjimečné dílo.
Moje životní kredo je jednoduché. Já si vážím amatérů, ale myslím si, že největší cenu mají profesionálové.
Josef Wagner se narodil ve Ždírnici nedaleko Hostinného. Zájem o přírodu ho přivedl na střední lesnickou školu do Trutnova, kde v roce 1951 maturoval a odešel do lesního provozu. V roce 1961 ukončil Pražskou lesnickou fakultu, v roce 1965 Institut tropického a subtropického lesnictví. Nabitých zkušeností využil při svých cestách do Afriky a do Indie, kde lovil zvířata pro zoologické zahrady. Jeho bývalý profesor, pan inženýr Erich Václav, o něm dodnes vypráví, jaký to byl vynikající student. V roce 1974 Josef Wagner obhájil titul kandidát věd. Mezitím začal uskutečňovat vlastní projekt Safari v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem. O svých cestách napsal tento mezinárodně uznávaný zoolog více než 25 knih, z nichž většina byla přeložena do cizích jazyků. Africké expedice Josefa Wagnera na přelomu 60. a 70. let ohromily celý svět. Uskutečnil jich v letech 1967 až 76 7 velkých a 2 malé. V 56 loveckých táborech odchytal přes 3000 zvířat a do zoo jich přepravil přes 2000. Transporty zajímaly odborníky i veřejnost, protože do té doby se nikomu nepodařilo něco podobného uskutečnit. Počáteční obavy, že mnoho zvířat při přepravě na moři uhyne, se nepotvrdily. Josef Wagner se tak stal uznávaným odborníkem na odchyt a transport velkých afrických zvířat. Díky zvířecím vyslancům, které Josef Wagner z Afriky dovezl, se v Zoo Dvůr Králové nad Labem narodilo již více než 5200 zvířat. A jejich potomci dnes představují významnou genofondovou základnu svých druhů v celosvětovém měřítku. Přivítám zde ředitele Zoo Dvůr Králové nad Labem, pana doktora Přemysla Rabase. Dobrý den.
Dobrý den.
V tom úvodním monologu bylo toho řečeno opravdu hodně, ale mám silný pocit, že to bylo tak 1 nebo možná 0,5% života pana Wagnera. Jaký vy k němu vlastně máte vztah?
Tak já jsem k němu chodil jako malý kluk, otravovat ho, protože mě zajímala zvířata už od dětství a byly to obrovské zážitky. Jednou jsem dokonce stalo, že jsem k němu přivedl i nepraktu dalšího mého vlastně přítele letitého, se kterým jsem se taky hodně jako zabýval přírodou, ale my jsme se víc měli věnovat zvířatům a já tady vlastně teďko nejsem, protože posluchači poslouchají ten pořad 22. a to já jsem někde mezi národními parky Amboseli a Tsavo v jižní Keni a to má vztah k inženýru Wagnerovi velmi úzký, protože právě v oblastech východního, západního Tsava inženýr Wagner odchytával černé nosorožce, které dovezl jsem do zoologické zahrady, tady se potom množili, narodilo se jich tady už 39, přičemž všech nosorožců se tady narodilo už přes 50, 51. A je to taky jediná zahrada na světě, kde se narodili nosorožci už 5. generaci. A to je jenom první část, protože inženýr Wagner ty nosorožce odchytával, zvířata odchytával s tím, že v Africe mizí a jednou se budou do Afriky třeba zase vracet. A To se i stalo, protože v místech, kde odchytával, tak postupně byla ta zvířata vybitá, takže dneska už tam nejsou. Na většině území prostě je pytláci vymlátili. A ten příběh má ještě spojitost s dalším významným africkým zoologem, a to je George Adamson, to jméno asi znáte, partner Joy Adamsonové, autorky příběhu Ulice Elzy. A s ním na vypouštění lvů pracoval kdysi v Keni v Národním parku Kora Tony Fijon, takový mladý hejsek, který s ním pracoval asi 10 let, podílel se na těch záchranných pracech. A když George Adamsona zabili pytláci v 90. letech, tak se Tony přestěhoval do Tanzánie, do Národního parku, který byl díky němu založen Komazi. A to je hned z druhé strany přes hranici vlastně od Národního parku Tsavo. Je to vlastně jeden velký biotop, místo, kde Wagner odchytával nosorožce a místo, kde o 30 let později Tony Fijon chtěl ty nosorožce do přírody vrátit. A tady nastupuje znova Dvůr Králové nad Labem, kdy se zoologická zahrada zapojila do toho projektu. Tony Fijona odvezla první nosorožce černé do tanzánského národního parku Mkomazi v roce 2009 a už v roce 2011 se tam narodilo první mládě a je to vlastně první mládě po mnoha generacích, které se znovu narodilo v přírodě.
To znamená, pan Wagner byl tak velký vizionář, jak tenkrát mohl přijít na to, že ta Afrika bude v uvozovkách vybita?
To je asi velmi vhodné, velmi výstižné, byl vizionářem. Určitě věděl, co se světem děje, že ta zvířata mizí a že jedna z šancí je propojit projekty, říká se in situ, ex situ, to znamená v přírodě a v zajetí, vytvořit populace v zajetí, které budou moct jednou vlastně saturovat, navracet ty zvířata, ze kterých se budou moct navracet ta zvířata do přírody.
Já jsem po několikáté zde v zahradě a musím vám říci, že mě tady velmi zaujala ta stálá expozice africké expedice Josefa Wagnera, která vznikla, jestli jsem to dobře pochopil, ze spolupráce s nadací Josefa a Zdeny Wagnerových. Je to tak? Možná bychom si také o ní mohli něco říci.
Když jsem vlastně po 20 letech se do zahrady vrátil, protože jsem tady pracoval 2 roky po skončení vysoké školy a pak jsem byl nějakou dobu v jiné zoologické zahradě v Chomutově, a dneska jsem zpátky ve dvoře a viděl jsem, že to je určitý dluh, že by tady měla být věnována pozornost osobnosti inženýra Wagnera. Proto jsme požádali nadaci Josefa Zdeny Wagnerových o zapůjčení předmětů, nábytku z jeho pracovny, osobních předmětů, psací stroj, na kterým psal své knížky, fotoaparátů, se kterými fotil ty tisíce a tisíce fotografií v Africe. A vytvořili jsme expozici, která má připomínat ty velké africké transporty, kdy na jedné straně se tam ukazuje, kolik zvířat odchytil a dovezl sem, to jste zmiňoval, a na druhé straně dneska, kolik druhů a kolik desítek zvířat už se vyvezlo zpátky do Afriky.
Když se bavíme o té expozici, tak já se vám přiznám, že v této chvíli jsem velmi rád, že tady mohu přivítat a vám, rozhlasovým posluchačům, představit dceru pana Wagnera, Lenku Wagnerovou. Dobrý den. Vy jste mi prozradila, že vlastně tu expozici jste měla doma.
Měla jsem expozici doma, protože asi tak před 5 lety jsem založila nadaci Josefa Zdeňky Wagnerových a domluvila jsem se tady s jedním podnikatelem, tady dvorským, a původně ta expozice tátová, u které jsem já sněla, aby to prostě lidi viděli, tak jsme ji umístili na zámek do starých hradů. Problém byl ten, expozice se nám povedla, měla jsem tam pronajmutý 2 sály, ovšem problém byl ten, že každý návštěvník téměř, který tam přišel, vždycky říkal, prosím vás, řekněte mě, proč je Wagner na Jičínsku? Co dělá Wagner na Mladoboleslavsku? Takže potom jsem se rozhodla, asi tak v roce 2011, v chvilku předtím, než nastoupil pan ředitel, tak jsem si domluvila s tím panem podnikatelem, říkám, Rudo, to nemá cenu, táta musí aspoň do dvora, když už ne do zoologický, z nějakých důvodů, to je jedno dneska, tak ho přemístíme zpátky. No a já mám poměrně velký domek, tak jsem si říkala, tak když už nic, tak umístím to muzeum pro ty rodiče u mě v domě. Skoro jsem to měla hotový, skoro. Už jsem měla parkoviště vybudovaný a už jsem měla rozvěšený exponáty. A jednou takhle v listopadu, v prosinci se otevřely dveře, ohlásila se návštěva vzácná a přišel pan Přemysl. Podali jsme si ruku, byli jsme rádi, po tolika letech jsme se zase potkali. A najednou Přemek takhle ukázal na housle, který jsem tam měla, protože dědeček byl milovník hudby a houslí. A já jsem tam měla vystavený jeho housličky a Přemek říká, tady ty housle, to dal vašemu tatínkovi můj děda. Takže ten kruh s tím panem doktorem Rba jsem se tak hezky uzavřel. A potom jsme se už dohodli vlastně, že pan ředitel mě nabít, aby jsme přestěhovali tu expozici sem, že táta patří neodmyslitelně nejenom do dvora, jehož je čestným občanem, nebo byl vlastně do smrti, ale že vlastně patří spíš ještě sem. Tak potom to bylo to nádherné na tom, že jsme se dohodli a pak jsme tu expozici začali budovat právě tady ve vile, přímo v obrazárně.
Lenko, v této chvíli vám děkuji. My si poslechneme hezkou písničku. O hudbu se nám bude starat dvojice Jana Richterová a Vladimír Iljič Pecháček.
Orion, můj pohled k nebi poutá. Orion, co v zimě vzhůru stoupá. Orion, mě pouty citu spoutá. Je to on a já jen holka hloupá. Orion, ten rytíř v jasné zbroji. Orion se s málem nespokojí. Orion má jistě výklad dvojí. Je to on, kdo černou s bílou spojí. Orion, nakonec je to jenom chlap. Orion, možná ho taky přines čáp. Orion, on život nemá bez útrap. Je to on, kdo svoje srdce jak nůž sklap. Orion nám léto z nebe unese. Orion můj smutek sebou odnese. Orion, ta píseň je jen recese. Vždyť právě on stejně lásku nenese. Orion, ten zemi s nebem sváží. Orion, nikdo jiný to nedokáže. Orion, olympských bohů páže. Je to on, kdo nastaví mi paže.
Dnešní radiodárek je věnován dlouholetému řediteli zoologické zahrady ve Dvoře Králové a renesančnímu člověku Josefu Wagnerovi a já jsem velmi rád, že u mikrofonu mohu přivítat jeho dceru. Váš tatínek se stal ředitelem, když vám bylo 10 nebo...
Mezi 9 a 10.
Jak vzpomínáte na tu dobu? Protože přece jenom v 9 letech tatínek, ředitel zoo. Jsou to zážitky?
No, vzhledem k tomu, že jsme se nastěhovali z Pilníkova sem přímo do tyhle ty nádherný vily, tak já si troufám říct, že jsem měla to nejnádhernější dětství ze všech dětí, které znám. Protože probudit se ráno a tady řvali papoušci a jsem tam zakejhla hyena a tamhle zařval lév a já jsem vyběhla z vily a byla jsem v Turánu prostřed krásné přírody. To bylo něco úžasného, nádherného a opravdu tady byly obrovské zážitky. Já jsem strašně šťastná a vděčná, že jsem měla tu čest a mohla jsem tady s tím člověkem bejt a tady s tou naší rodinou vyrůstat.
No a co spolužáci a spolužačky? Přece jenom 9, 10, pak už vám bylo 11, 12. Děti se dostávají do takového toho živějšího životního období. Ještě tam není ta puberta, to znamená, víte co, tam půjdeme doleva, doprava, nazdar šimpanz, ahoj, já si ho chci vzít domů.
Vím, byli jsme nezřízený, byli jsme živější děti, ono nás bylo 5. Já jsem byla nejmladší z dětí a měla jsem to, víte, že hafel kamarádů všelijakých. Táhla jsem je přes vrátnici, buď tajně nebo veřejně, to bylo úplně jedno. A dělali jsme sami vylomeniny. Třeba potápili jsme se v ostrůvku, kde plavaly červené rybičky. Co tam za stalenka? Pane řediteli, odneste tu Lenku pryč z té vody. Nebo přivezli se želvy obrovský, my jsme nevěděli nic jiného než s dětma, hurá, budeme jezdit na želvách. Takže návštěvníci přišli a místo želv viděli malí děti, sedíc rozkročmo na želvách a jezdili jsme po výběhu. Samej malér jsme dělali, prostě byli jsme děti, nebo jsme si tady udělali oheň, postavili jsme si týpy, ukradli jsme dědečkům dýmky a pak jsme si zapálili dýmky a seděli jsme uprostřed zoologický a měli jsme týpy a kouřili jsme na všechny světové strany vážně kouř. Pane řediteli, vaše Lenka si přivedla děti kouřej. Co? Kouří? Pojďte se podívat. Táta vyběh, viděl týpy, pojďal Lenčku, co tady děláte? No my tady máme stan, tady my tady prostě stanujeme a jsme indiáni. Chlapi, odneste tu holku i s těma druhýma holkama dozadu k Antigonám, tam nebudou vidět. Takže nás odvezli, odnesli, vzali stan, popadli nás, odnesli nás do boku a aby jsme nepřekáželi, tak takhle.
Tak to byl tatínek, dalo by se říct, takové té roli, neříkám úplně represivní, ale výchovné. Jo, takhle já si tatínka samozřejmě pamatuju taky. Ale pojďme říct něco o tatínkovi jako o přírodovědci, cestovateli, jako o řediteli zahrady. Jak vy jste ho vnímala?
No, my jako děti, pravda, když táta už odjel potom v 67. vlastně na první expedici, tak potom jsme ho 8 nebo 9 roků vlastně moc neviděli. Protože oni, když v Africe je období sucha, aby se dali lovit zvířata, tak on odjížděl. To znamená, že když já jsem šla do školičky, tak naši odjížděli. Když já jsem měla žákovskou plnou poznámek, tak se naši měli v květnu vracet. Takže žákovská šla do záchodu, nová žákovská, samá jednička. To máme hodnou holku. Takže táta
doufám,
přijížděl...
Že, promiňte, no, doufám, že to teď neposlouchá můj syn, tomu to dáváte teda návod úplně dokonale.
No když budete chybět 7-8 měsíců, tak ono to stejně takhle dopadne. Ale jako bylo nám těžko, byli jsme hrozně pyšní, hrdí, samozřejmě, že máme takový úžasný rodiče, protože popularita mých rodičů s velikostí díla, tady začalo růst safari, takže rostla. Bylo to krásný, ale bylo to i smutný, protože třeba 7. Vánoc jsme byli sami. 3. Vánoce jsme byli i bez maminky. Měla nás na starosti chudák, naše babička, obětavá s dědečkem. Sice jsme se snažili být hodné, no ale 5 dětí, jako ono to je těžký. Ale zase na druhou stranu můžu říct, že jsme, když táta, když vždycky odjížděl, tak si nás zavolal a řekl nám, děti, potřebuju, abyste byli hodný, svědomitý, čestný, abyste mě nedělali problémy, protože já těch problémů už mám tolik a mám tolik starostí a práce. Prosím vás, buďte tady hodný. Takže jsme se snažili, aby jsme tak nějak byli hodný. Nikdy jsme teda nic neprovedli, nikdy. Musím říct, že ne, že jsme vyrůstali snad k jejich potěšeji a vyštudovali jsme potom postupně. A táta byl pro nás obrovská veličina, byl to úžasný člověk, my jsme ho obdivovali, milovali nesmírně. A strašně jsme se vždycky na něj těšili, když přijel, tak to bylo krásný, prostě bylo to nádherný, nádherný člověk.
Ale holky do Afriky nesměly, ne? Nebo jak to bylo?
To je taková oblíbená naše příhoda. Já mám sestru, Janu, to asi všichni tady dvoráci víte. A my vždycky, když jsme byli malí, ještě když naši začínali jezdit, tak jsme samozřejmě strašně chtěli taky do Afriky. Tati, my chceme do Afriky. Holky, šalamounská odpověď. Jste maličký, podívejte se, jak jste malinký. Nemůžete do Afriky. Když tam je to nebezpečné, černoši, samý války, holky, nemůžete nikam. Tak jsme si počkali, vyrostli jsme, vyspěli, až jsme byli veliký, dospělí, vyspělí holky, tak tati, už jsme veliký, jedem do Afriky. Holky, podívejte se na sebe, takhle nemůžete do Afriky, to je nebezpečný. A vlastně nás tam nikdy táta nevzal, no. Nikdy jsme se tam nepodívali.
Pojďme pokračovat v povídání o zvířatech. Ošetřovatel, zootechnik a osvětový referent pan Pavel Holejšovský.
Dobrý den.
My bychom si možná mohli říci pár vět o tom samotném převozu těch zvířat, nebo co tomu vlastně předchází, protože celá řada z nás si to možná ani neumí představit, že někdo odjede do Afriky a řekne, tak tebe žirafo, tebe želvo, aby na ní potom Lenka mohla jezdit, si vemu a jedeme. Takhle to asi jednoduché nebude.
Ty transporty, které byly odchyty, vůbec, nebyly vůbec jednoduchý. Zvířata se musela nejdřív nasmluvat licence, které byly docela obtížné a musely si zaplatit. Když došlo potvrzení z ministerstev příslušných zemí, tak se ještě muselo jednat s náčelníky místními černochy, kteří měli hlavu, to byli vlastně šamani, rozkázali, jestli se dá a kdy lovit nebo ne.
Tam se asi žádným papírem mávat nedalo, že jo?
Tam se mávalo korálkama ještě. Znamenalo to postavit bomy. Bomy to je celý africký kemp odchytovej, kde se museli nastavět zásoby pro krmení zvířat, pro lidi, pro technický personál toho, zásoby benzínu, pro letadlo a podobně. Zvířata se začala odchytávat, šla do těch hrad, kterým se říkalo bomy, tam se pozorovali ty nevhodní kusy, které byly takový, my říkáme, plašaní, tak se museli spustit zpět, protože až by nedošli do Evropy. Po měsíci karanténování v Africe, odběry vzorků veterinárních, bylo povolení je převést. To zase nebylo jednoduché, protože se musel vyrobit bedny. Bedny třeba v Ugandě nebylo z čeho, muselo se dovít řezivo z Kenii. Sloukalo se s pomocí černochů bedny, černoští, kteří se teprve učili, co je pravý úhel a že bouchnutí kladívkem do prstu taky bolí. Tak nakonec se vyrobili potřebný počet beden v určitý den, který byl docela přesně, se musel vypočítat. Odvezl se asi 120 km třeba do Torora, kde byla první železniční stanice. Odtamtud se vezli zvířata po železnici až do Mombasy, východoafrického přístavu, kde se nalodili na námořní loď. V té době byl Suez, kterým by se dalo projet prostě ve válečném stavu, nebylo možné, takže se jezdilo kolem celé Afriky až do Hamburku. Z Hamburku teda se z námořních lodí zvířata přestěhovali na čluny československé říční plavby a odtud pluli někdy do Kolína, někdy do Děčína, kde se opět přeložili na nákladní auta a odtud šli nejdřív k nám do zoologické zahrady, posléze do karantény, která byla u Františkových lázní.
Zastavil bych se u těch kempů, nebo u toho kempu, jestli jsem dobře tomu rozuměl. Odchytový kemp, to tam je tak nějak jako postavený. Já jsem ho tady viděl v té expozici, jako takový model. A to se musí vytvořit, anebo to tam dobrý den, tady jeden kemp, já si tady někoho odchytnu, nebo se to musí postavit v uvozovkách na zelený louce.
To se musí postavit na zelený louce, ten kemp musí stát, musí se vytipovat místo tak, aby se dali dovážet nebo odchytávat zvířata v dojezdové vzdálenosti, čili nějakých 100 km se dá jezdit. Musí to být povolený přes náčelníka příslušného okrsku černošského.
On to nakonec inženýr Wagner zmiňuje ve své knížce, když třeba řekl černochovi přines čaj, tak on přines pytlí s čajem. Říká, ne, přines hrneček s čajem, přines hrneček a čaj. Tak dobře, tak potom se naučí říkat, přines talíře, kdy není hrníček, kdy do toho čaj, zali to vodu, dej tomu cukr a lžičku. A takhle se fungovalo v Africe.
Já do toho vstoupím, mám tady takovou veselou jednu příhodu a vstoupím do těch beden. Abyste si jenom udělali představu, jak to bylo strašně těžké. Pavel zmínil, že oni neznali pravý úhel, čili táta přišel, obstaral prkna, hřebíky, nějaký ty lana, ukázal černochům, jak se staví bedna, jak se řežou ta prkna. A protože tábor, momentální tábor odchytový byl na svahu, tak říkal, tak takhle to chlapi uděláte, já teď musím do města pro krmivo. A odjel. Černoši celý den pilně stavěli bedny na tom svahu. Pravý úhel, všechno bylo nahoru. Táta přijel z města, chyt se za hlavu a říká, Ježíš Maria, co jste to udělali? Ona jak chtěla pravý úhel. Vente ty bedny a dejte je na rovinu. Všechny bedny šly takhle. Ježíš Maria, zase to museli celý předělávat, takže takhle to bylo těžké.
Máte tady vůbec zvířata třeba ještě původní, dalo by se říct, ta, která opravdu přivezl pan Josef Wagner?
Jsou tady už jich málo, na to určitě může odpovědět spíš Pavel Holejšovský. Já vzpomenu asi toho nejslavnějšího, to je samec Súdán, samec severního bílého nosorožce, který je pořád v majetku Královéhradecké zoo, ale žije v Keni v rezervaci Olpežita. Hmm.
A pane Holešovský, tady se nachází nějaká tak původní zvířata?
Dnes se ještě nacházejí asi 3 kusy a jsou to skutečně lidoopy. Jsou to 2 samice šimpanzů, jedna je Bonnie a druhá je Babeta. A potom legendární samec Tadao, to je samec gorily nížiné.
Vedle mě sedící Jana Richterová, zpěvačka, se tady tak neustále usmívá. Zcela nečekaně se jí zeptám na vztah ke zvířatům, ale třeba obecně, anebo třeba i v zoologické zahradě tady ve dvoře.
Já ke zdejší zoologické zahradě mám kladný vztah.
To dobře.
Jo, já jsem tady byla v polovině července, dokonce jsem kvůli tomu jela dřív z dovolené, protože se mi naskytla krásná příležitost stát se kmotrou 2 malých levharťat, Ginger a Freda. A to byl tak ohromný zážitek. Já vždycky říkám, když člověk jde, vidí mládě nebo dítě a začne šišlat a tvářit se jako pitomec a rozplývá se, já to nechápu, já říkám, trošku úrovně by to chtělo. No co myslíte, že jsem udělala, když jsem viděla levharťata? Začala jsem šišlat, tu, šla jsem na všechny 4 a úplně jsem se rozpustila. Ale to asi každý, kdo je viděl.
A zároveň, jestli se tedy nemýlím, ten křest způsobil vznik písně?
Ano, udělala jsem píseň pro levharta a teď mi okolí nadává, že si to zpívají pořád.
No tak jdeme na to.
Zahradou se šíří zpráva, šíří se jak šumí tráva, předávají si ji keře, taky všechny druhy zvěře. Lev radostně zuby cení, na tu zprávu lepší není. Celá parta koček v zahradě je dnes ve výborné náladě. A celá parta zpívá píseň pro levharta. Levhartí mládě, kouzelné je v každém pádě. A celá parta zpívá píseň pro levharta. Že je to krása, každé zvíře kolem jásá. Sloni, hadi, pelikáni, všichni, kdo jsou tady k mání, na křtiny se hrozně těší, ať létaví jsou nebo pěší. Mouchy bzučí, to je prýma, zum zum, připíjejí douškou vína. Lemuři a opice mají dar úplné krabice. A celá parta zpívá píseň pro levharta. Levhartí mládě, kouzelné je v každém pádě. A celá parta zpívá píseň pro levharta. Že je to krása, každé zvíře kolem jásá. Levharti jsou líté šelmy, kočkovité a to velmi. Jejich děti koťata jsou roztomile flekatá. Gepardi a jaguáři důležitě se dnes tváří, neboť oni jedině dneska mají křtiny v rodině. A celá parta zpívá píseň pro levharta, že je to krása, každé zvíře kolem jása. A celá parta zpívá píseň pro levharta. Levhartí mládě, kouzelné je v každém pádě. A celá parta zpívá píseň pro levharta, že je to krása, každé zvíře kolem jása.
Dámy a pánové, milí posluchači, milí přátelé, posloucháte pořad Radiodárek na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. My věnujeme celý Radiodárek panu Josefu Wagnerovi a vedle mě sedí jeho dcera. se kterou si nadále budu povídat. Lenko, pojďme zazpomínat na vaši práci v zoologické zahradě, protože vy jste vlastně tady dlouho pracovala.
Já jsem tady pracovala od 14-15 let, jsem se snažila být tedy už na brigádách. A potom jste
trápila ty želvy a tak.
Předtím jsem zlobila prostě a pak už jsem nevěděla, co, tak táta pochopitelně se musela studovat veterinu, protože pochopitelně z veteriny pak se musela jít na zemědělskou školu, protože všichni jsme museli být v zoologické zahradě, to bylo jasné u nás, to bylo dané. Nejdřív jsem pracovala brigádně, potom v roce 75, když, to je taková vsuvka, to musím říct, to si neodpustím, když zabili všechny žirafy tehdy, tak já jsem tenkrát ještě jako student, bydleli jsme tady, takže já jsem šla do školy. To ráno mě vrátili policie od brány zpátky, zavřeli nás, tady udělali koridor, to bylo neprodyšně uzavřené a já jsem vlastně celou tu dobu té karantény, těch 6 týdnů, jsem tady byla zavřená, nesměla jsem do školy a dělala jsem na zahradnictví. To je jenom taková vsuvka. Potom, až nás vyprali a prohnali párou, tak nás pustili ven po 6 týdnech. Tady zbylo 49 mrtvol, nádherný žiraf, nějaké antilopy. Táta byl úplně zlomený a to byla strašně ošklivá událost v mém životě, hrozná. A potom jsem skončila veterinu, pak jsem se vdala, měla jsem už první holky, 2, ale byla jsem tady zaměstnaná, byla jsem na mateřské. No a potom jsem se vracela, jak děti rostly, takže jsem dělala všude možně, kde bylo vlastně potřeba. My jsme byli takový důstojníci univerzální, takže když bylo potřeba jít na sklad, tak jsme šli na sklad. Když bylo potřeba jít na zoologii, tak jsme šli na zoologii, když bylo potřeba ošetřovat, tak jsme ošetřovali, když bylo potřeba víc, tak jsme vedli. Prostě dělali jsme všechno to, co bylo potřeba. Rostli jsme tady s tím, dospívali jsme, stárli jsme tady s tím, bylo to mnoho let, které já jsem tady strávila. Bylo mě líto, že jsem potom musela odejít, ale přešla jsem pak do zoologické zahrady do Brna.
Vedle vás sedí současný ředitel zahrady, pan Přemysl Rabas. Měl by tatínek z něj radost?
No měl ohromnou, když jsme tady po těch letech, já jsem vlastně 16 roku do zoologické zahrady nevstoupila a když jsme potom tady na pozvání pana ředitele byli poprvé po tolika letech, projížděli jsme safari a šli jsme po té krásné nové lávce přes tu pětku legendární, která je věnována pěším vlastně. A viděli jsme všechno to, co se tady vybudovalo, nádherné dětské hřiště, prostě ten Přemek tady pracuje a hlavně celá ta zahrada se mění. On mě to slíbil, on mě řekl, že bude kráčet ve stopách táty a celou tu zoologickou povede do Afriky. A když se podíváte, už jenom třeba tady za vámi na ten poutač, tak od loga počínaje přes celé ty barvy, to všechno je vlastně Afrika, ty krásné teplé barvy, to všechno vlastně do té Afriky směřuje. Bude se měnit skladba prý trošku zvířat. Je to tady strašně hezký a když jsme tenkrát poprvé tady byli a vycházeli jsme ven, tak moje segra do mě takhle strčila, když nás pan ředitel vyprovodil, vystrčil nás z turniketu a my jsme šli k autu a Jana mě říká, hele, náš táta by měl Lenko radost. Tak to bylo takový pěkný.
Ještě jedna věc mě velmi zaujala v tom životopisu pana Josefa Wagnera a to, že kromě všeho, co už bylo řečeno, se velmi zajímal o hudbu. Byl muzikant, houslista?
Nejdřív, jako, co já nepamatuju, ještě jsem nebyla na světě, ale taťka vždycky inklinoval k muzice, k hudbě, takže vím, jako, že mladý člověk, mladý chlapík, který si našel moji maminku, tak tenkrát hrál v kapele, byl bubeníkem.
Jeda.
Housle ty přišly až potom, až dlouho potom.
No, bubeníci, ty to mají nejhorší, já vám musím říct z vlastní zkušenosti, že my to vždycky nejdýl balíme a ty holky už jsou rozebraný, víte co, no? To je taková tragédie. Já jsem vždycky říkal, proč já nehraju na pikolu nebo na něco, jo? Ty vždycky to měli první, ale kde hrál mimochodem na bubny?
V Pilníkově. My jsme bydleli, než jsme se přestěhovali sem do Dvora Králové, tak jsme bydleli ve vesnici Pilníkov, to je tady 17 kilometrů a tam v hotelu U slunce se pánové vždycky sešli a tam byly zábavy a každý týden tam teda muzicírovali.
Takže vlastně to byl bubeník z Pilníkova.
Ano, bubeník z Pilníkova.
Bubeník z Pilníkova. Mm-hmm. Vy říkáte, že Pilníkov je 17 kilometrů. Já když projíždím Pilníkovem, tak mám pocit, že jenom ten Pilníkov má 17 kilometrů.
Nekonečný
Pilníkov. Dobře, a potom se dostaneme teda k těm houslím.
Housličky začal prostě se tomu věnovat, odešel do invalidního důchodu v roce 83. Bylo mu 55 let, také smutné, chlap v plné síle musel odejít, ale to už je věc na jiný povídání. Pak začal se věnovat zase psaní knih, to bylo taky lepší, a začal se věnovat hraní na housle.
Těch 55?
Mm, tomu úplně propadl. Úplně propadl. A pak nejenom, že hrál, ale pak si housle i vykupoval a začal je i sám brousit, leštit, lakovat. U nás to smrdělo, to bylo otřesný. Samý drátky a samý šmičce, nebo jak to jmenuje, to bylo strašidelný. A náš tatínek stavěl, budoval, lepil a shromažďoval housle, na který se naučil hrát. Hrál pěkně, on miloval moravskou oblast, moravské písničky, cymbálovku a tak prostě hrál tyhle ty moravské písničky a bylo to koliká moc krásně, jsme se sešli a vzal housličky, můj brácha Pavel, ten má takový nějaký muzický nadání, on je vůbec, Pavel je takový umělecký nadaný člověk, on je kovář umělecký, hrál na piano, učil ve škole, na ty v lidové škole umění, tak si s tátou vždycky sedli, Pavel vzal varhany a hráli a to bylo nádherný, nádherný.
Lenko, když mluvíme o těch houslích, tak my toho využijeme. Nepřála byste si nějakou písničku, třeba ji Vladimír Ilič Pecháček má ve svém portfoliu?
Tak já bych si přála písničku, tátovou milovanou písničku, jestli by mě mohli zahrát, tak bych chtěla V širém poli studánečka.
Já bych chtěl k mikrofonu také pozvat pana Václava Chaloupka. Jeho půvabné a vtipné večerníčky mají rádi děti i dospělí. Režisér, novinář a velký znalec přírody. Vy jste měl k panu Josefu Wagnerovi také blízký vztah, je to tak?
Je, pan Josef Wagner, to byla prostě pro mě kdysi taková jako ikona, člověk, kterého jsem obdivoval a poprvé v životě jsem se s ním setkal, když se vrátil z první cesty a měl v Plzni v Alfě besedu. Tak já jsem na té besedě byl a okamžitě to ve mně zase vyvolalo vzpomínky na film Křimků Ráj divokých zvířat, protože to byla v podstatě taková naše první setkání s Afrikou. A najednou jsem tomu té Africe tak nějak propadl. Inženýr Wagner byl takový jako pro mě člověk, který si plní to, co já bych chtěl prožít. Několikrát jsem tady u něj byl a když mi nabít tykání, tak nikdy jsem to nebyl schopen akceptovat, protože on byl pro mě příliš vysoko. a skamarádili jsme se víc, až když jsme začali jezdit do Slavkovského lesa, to bylo na konci 80. let, kdy jsme tam jezdili na divočáky lovit a byli jsme v takové chatě bez elektriky vždycky týden. To bylo úžasné, protože Lenka určitě potvrdí, že táta byl ukecaný, že on nevydržel dlouho bez mluvení a vyprávěl. A my jsme tam seděli večer u krbu a on mi povídal o Africe. A tenkrát já jsem mu říkal, já už jsem utíkal, říkal, Josef, nevzal bys mi tam někdy? A on říkal, Vendo, já už tam nepojedu, ale ty tam taky nejezdi. A já mu říkal, proč ne? Říkal, víš, Afrika, to je nemoc. Tam, jak jednou vlezeš, tak se budeš furt chtít vracet zpátky a nebudeš na to mít a ono to nepůjde, budeš nešťastný. A musím říct, že jsem mu dal za pravdu, když jsem se poprvé dostal do Afriky v roce 92 a vrátil jsem se. Tenkrát jsme se potkávali každý rok zase na Jelení říji, jo, kam jsme jezdili v tuhle tu dobu nebo krátce po druhé polovině září. No a já mu říkám, prosím tě, vysvětli mě, Josef, proč ta Afrika každému tak udělá, proč tak učaruje. A on říkal, víš, Vendo, to je tím, že ten člověk se ty miliony a miliony let vyvíjel pod tím africkým sluncem, tím africkým nebe, který má úžasnou perspektivu, dechal ten africký vzduch a ty vnímaví, ty to mají v sobě a cítí se tam jako doma, proto se tam chtějí vracet. Musel jsem mu dát za pravdu, asi to tak bude.
Přece jenom ale jeden dotaz k současné tvorbě v České televizi. Natáčíte nebo už je realizován nový seriál, je to tak?
Ano, takovej seriál, který původně ani neměl vzniknout a jmenuje se Méďové na cestách. Začal se vysílat na začátku září v České televizi na té nové stanici, kterou téměř nikdo nevidí. Takže až to skončí, tak se to bude reprízovat, protože pak už to uvidí víc lidí. Ale to není ten úplně cíl. Já, když mluvíte o tom kruhu, tak ten se taky uzavírá, protože já jsem v roce 97 s Josefem Wagnerem jsme měli setkání na Pálavě a já jsem tenkrát za ním přišel a říkám, ty, já mám takovou představu. Africký pohádky, pojď uděláme spolu. Znáš nějaký africký pohádky? On se tak na mě podíval, povídá, asi 1000, Vendo, asi 1000 jich znám. Tak jsem v tu ránu viděl, že nezná žádnou, ale že je schopen si je vymyslet, když tak. Tak jsem říkal, a nemohl bys to připravit? On potom připravil tu knížku Kimuri. Představoval jsem si, jako posadím ke krbu nebo k ohni a okolo něj děti a on jim bude vyprávět pohádky o afrických zvířatech a povídky. A já to ilustruju obrázky, které natočím v Africe. A my konečně ty pohádky budeme dělat. Už v tom bohužel Josef nebude moc vyprávět a já si myslím, to byl večerníček, to je 9 minut, to na něj bylo strašně krátký, tam to by nevydržel, tam by se mu neukočíroval. Bude se to jmenovat asi pohádky pro gorily a musím vám říct, že kdykoliv jsem byl v Africe, když jsme dělali třeba nějakou knížku o tom, nebo když jsem dělal pro televizi seriál, tak ten Josef byl někde pořád blízko. Víte, pořád jsem si ho promítal, protože mě by strašně záleželo na tom, co by řekl, až by to viděl. Takže přestože tady už není, tak mě pořád ovlivňuje.
To je moc hezký. Teď si opět velmi rádi, jistě všichni posluchači i my zde v zoologické zahradě, dokonce v jejím srdci, poslechneme píseň Jany Richterové a Vladimíra Iljiče Pecháčka.
Já bych se chtěla zeptat, paní Wagnerová, jak spolu byli dlouho vaši rodiče?
Se zeptám můj švagrový Hany.
53 let. Já mám takovou písničku, která je o dlouhé lásce, až já budu stará. Až já budu stará a ty budeš star, pak budeme teprve
roztomilý pár. Půjdem spolu tančit někam do lázní, budem jezdit tam, kde hudba roztomilá zní. Až já budu stará a ty budeš stár, až z mých šatů svatebních zbyde jenom cár. Naše staré fotky možná skryje prach, když budeme vedle sebe, nebudem mít strach. Vím, dávno vím, že každé nebe má své blesky a hvězdy stín, co skryje jejich zář. Mám s tebou kříž a nepomůžou žádné stezky, ty díky mně si získal svatozář. Až já budu stará a ty budeš stár, už nás jen tak nerozhodí žádný dlouhý svár. Na zbytečné hádky nezbyde nám čas, proto naše zlaté časy nebudou mít kas. Až já budu stará a ty budeš stár, bude stačit jenom pohled, možná slůvek pár. Pošleme se k vodě krmit labutě, ráno můžem dlouho ležet pozdě na kutě. Vím, dávno vím, že každé nebe má své blesky a hvězdy stín, co skryje jejich zář. Mám s tebou kříž a nepomůžou žádné stezky, ty díky mně si získal svatozář. Každý má chvíle, kdy by pil a pil a pil a pil, třeba holí. To nejdřív nikdo netušil, že láska po pár letech nejenom že pěkně kvete, když ji dobře zalijete, ale občas ty můj světe sakramentsky bolí. Až já budu stará a ty budeš stár, v kamnech bude tiše praskat žádný velký žár. Zahřeje nám klouby, ba i na duši, zažehne snad to, o čem se zpívat nesluší.
Já vás poprosím, pane řediteli, pozvěte nás k vám do zahrady.
Tak v létě sem návštěvníci jezdí hlavně na ta velká stáda zvířat, která jsou v safari a jsou unikátní u nás i v Evropě nebo ve světě, protože máme asi největší stádo žiraf mimo africký kontinent. Ale i na podzim, když se ty stromy začnou probarvovat, tak je na co se v zahradě dívat, protože je tady řada pavilonů, do kterých můžou návštěvníci jít, když to počasí třeba už nemusí být úplně příjemné, takže ptačí pavilon nebo tropická řeka, savana, prostě je mnoho zvířat, která i když jsou teplomilná, tak je prostě můžete v té zoologické zahradě vidět díky těm ubikacím. Určitě to stojí navštívit tu zahradu na podzim.
Jaká je vlastně vaše současná práce s pohledem do budoucna? Protože přece jenom je to nikdy nekončící cesta.
Ty zoologické zahrady se vyvíjí, takže třeba v době, kdy inženýr Wagner vlastně kompletně přestavil tu zahradu, protože to byla taková malá provinční zahrada a on s ní vybudoval moderní zahradu konce 20. století, ale přesto dneska jsme zase o několik desítek let dál a z dnešního pohledu už se pro řadu těch zvířat mě a nejenom mě zdají ty výběhy malé, takže to, co bychom třeba chtěli dělat, dát zvířatům větší prostor. Paní Lenka Wagnerová vzpomínala, že jsme udělali lávku přes ten velký výběh s antilopama. My jsme na tu jednu půlku pustili jednu skupinu žiraf, jeden druh, a do příštího roku bychom tam chtěli vypustit i druhou skupinu, aby měli mnohem větší prostor. Stejně tak bychom chtěli zdvojnásobit, strojnásobit výběhy pro nosorožce, prostě dát těm zvířatům víc prostoru, víc pohybu a i návštěvníkům tím pádem dát zažít pohled na ta zvířata v doopravdy přírodních podmínkách, aby měli téměř pocit, jako že jsou v Africe.
Na vlnách Českého rozhlasu Dvojky posloucháte Radio Dárek a já vám chci říci, že v našem pořadu také soutěžíme. Minule jsme se z Tábora ptali, ve kterém roce byl založen rybník Jordán. Správná odpověď je v roce, kdy Kolumbus objevil Ameriku, to jest v roce 1492, správně, všichni to ve dvoře vědí. Odměna ovšem putuje Stanislavu Bočkovi do Lysé nad Labem. Tak mu to všichni budeme přát. A soutěžní otázka ze Zoo Dvůr Králové zní. Jak se jmenují poslední žijící šimpanzi, které z Afriky přivezl Josef Wagner? Zcela nečekaně dostanete samozřejmě možnosti. Tak za A. Dingo a Uke, za B. Babeta a Bonnie, anebo za C. Babeta a Uke. Ještě jednou opakuji možnosti. Za A. Dingo a Uke, za B. Babeta a Bonnie, a za C. Babeta a Uke. Pište prosím na adresu Český rozhlas 2, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a heslo Radio Dárek. Tentokrát výherce získá kromě ceny z rozhlasu také odměnu ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Bude to kniha o Africe a rodinné vstupné do zoologické zahrady, to aby tu naši českou Afriku v Podkrkonoší naplno prožil. Držím vám samozřejmě palce. Dnešní radiodárek, ač je mi to velmi líto, končí. Chtěl bych poděkovat všem hostitelům, také účinkujícím, kterými pro dnešek byli. Lenka Wagnerová, Václav Chaloupek, Pavel Hlojšovský, Jana Richterová, Vladimír Pecháček a v současné době už v Keni pobivší ředitel zahrady Přemysl Rabas. Mějte se moc hezky a opět se někdy budu těšit příště. Dalibor Gondík vám přeje hezký zbytek neděle. Naschledanou.
Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se ve dne i v noci. Na celém světě jsou lidi, někdo ten fakt dost těžko vidí. Lidi se občas bijí, ale v zásadě snad rádi žijí. Lidi jsou občas divní, ať už jsou ztracení a nebo vlivní. Lidi, mějte se rádi, i když to k bytí někdy svádí. Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se ve dne i v noci. Na celém světě jsou mloci, vlastně ne na celém a někde jen v noci. Mloci jsou hlavně němí, málo kdy mlok se přiblble tlemí. Mloci jsou občas divní, mlok ti hned uteče, jen před něj plivni. Mlok občas divně kouká, snad hledá vodu tam, kde je louka. Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se ve dne i v noci. Na celém světě jsou ptáci, pták mává křídly a v dálce se ztrácí. Ptáci jsou plní barev, zbaví svět blbosti, červů a larev. Ptáci jsou občas divní, skáčou a kroutí se, jenom si všimni. Ptáci, vyleďte vzhůru, zobejte každičkou noční můru. Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se ve dne i v noci. Na celém světě jsou lidé, jeden si odejde a druhý přijde. Malí lidé se bojí, čůrají, kakají, mámy je kojí. Lidi jsou občas staří, když není něco, co jim to zmaří. Lidi, mějte se rádi, i když to k zabití někdy svádí. Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se ve dne i v noci. Svět patří nám, pro všechny dosti místa. Vejdou se lidi i mloci, vejdou se v noci i ve dne.